Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tänä vuonna juhlimme muun muassa rautatieliikenteen 150-vuotista taivalta maassamme. Rataliikenne on tuonut meille muutakin kuin koko maan kattavan yhtenäisen kellonajan ja kaikkialle maahan ulottuvan sujuvan henkilö- ja tavaraliikenteen. Puheemme suorastaan vilisee raideliikennesanontoja, muitakin kuin muoti-ilmauksia, kuten toimii kuin junan vessa. Joskus nuo junan tuomat ilmaukset ovat niin itsestäänselviä, että niiden alkuperää ei muista ennen kuin ne esiintyvät sopivassa yhteydessä. Niin kuin nyt Ylen elokuisessa itärajan ylittävää junaliikennettä käsittelevässä uutisessa, jossa kerrottiin näin.
Viikon sitaatti.
Joensuun ja Petroskoin välistä henkilöjunaliikennettä yritetään jälleen kerran saada raiteilleen. Ilmiantajakuulijaystävämme Keem kehuu. Nasevasti sanottu, sillä kaupunkien välillähän raiteet jo ovat, mutta niillä kulkee vain tavaraliikennettä. Kerrankin kuvailmaus oikeassa paikassa, ja varmaan osa jäi asemallekin. Rautatie otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1862, mutta ensimmäinen auto ajeli maamme kamaralle vasta 40 vuotta myöhemmin, kun toukokuussa vuonna 1900 turkulaisen kauppaneuvoksen Victor Forseliuksen Benz Velo Comfortable saapui Lübeckistä Turkuun Per Brahe-laivalla. Sama etumatka rautateillä on myös liikennöinnin turvallisen sujumisen edellyttämän merkkijärjestelmän kehittämisessä. Maanteillä oli vuosisatojen ajan liikuttu hevosilla, jotka ilmeisesti osasivat liikkua ohjastajiaan viisaammin, koska varsinaiset liikennemerkkijärjestelmät piti teillä ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset alkoivat ottaa vastuun tiellä liikkumisestaan itse autoliikenteen yleistyessä. Vasta vuonna 1870 hevosliikenteelle tarvittiin Suomessa ensimmäinen ja ainoa tunnettu varoitusmerkkinsä, juosten ajo kielto silloilla. Jos hevosen antoi juosta sillalla rattaiden kanssa, tärinä hölläsi sillan ruuveja ja sillan kansi kului hevosen kenkien kolinasta. Rautateillä liikennemerkit todettiin välttämättömiksi 1800-luvun puolivälissä Isossa-Britanniassa. Pian myös liikennevalot tulivat brittien kiskoille, mutta mikä kiinnostavaa, alun perin valkoinen valo tarkoitti kaikki hyvin ja vihreä valo tarkoitti vaaraa. Ensimmäiset maanteiden liikennevalot sytytti Lontoossa Houses of Parliamentin edustalla rautatieinsinööri J.P. Knight joulukuussa 1868. Tolpassa oli kaasulla toimivat punainen ja vihreä valo, ja ne muistuttivat rautatien semaforeja. Ikävä kyllä kaasuräjähdys tuhosi liikennevalot 2 kuukauden kuluttua ja surmasi sitä käyttäneet 2 poliisia. Varsinaisesti liikennevalot saatiin toimimaan ensimmäisen kerran massamittaisen autoilun edelläkävijämaan USA:n kamaralla, kun poliisimies Lester Wire keksi Salt Lake Cityssä nykyaikaisen punavihreän sähköisen liikennevalon vuonna 1912. 8 vuotta myöhemmin Detroitissa otettiin käyttöön liikennevalot, joissa oli punaisen ja vihreän valon lisäksi myös keltainen valo. Suomeen liikennevaloja saatiin odottaa vuoteen 1951 asti. Silloin valot syttyivät Aleksanterin kadun ja Mikon kadun risteyksessä Helsingissä. 6 vuoden kuluttua Turku sai maamme toiset valot kauppatorin laidalle, ja vuonna 1960 Tampere liittyi liikennevalokaupunkien joukkoon, kun Itsenäisyyden kadun ja Tammelan puistokadun risteyksessä alettiin kulkea valojen ohjaamina. Liikennemerkit on ehkä maailman yleisin merkkikieli. Se on liikenteen oma kieli, jota miljoonat liikkujat maailmassa ymmärtävät. Miten liikennemerkit ovat yleistyneet Suomessa? Mistä hirvivaaramerkki tuli meille? Millaista liikennemerkkiä vielä tarvittaisiin? Sen kertoo seuraavassa Olavi Pakarinen, rakennusmestari ja Kaakkois-Suomen tiepiirin tieperinneasioiden hoitaja vuodesta 1977 vuoteen 2001. Hän on myös mainion opuksen Tieopasteet kautta aikojen kirjoittaja.
<tuh->
Kaikkia maailman tiellä liikkuja yhdistää yhteinen merkkikieli, liikennemerkkien kieli. Miljoonat ihmiset kaikkialla maailmassa ymmärtävät tämän kuvakielen kuvakirjoitusta. Tieperinneasioiden hoitaja, rakennusmestari Olavi Pakarinen. Mikä oli ensimmäinen liikennemerkki Suomessa?
Tähän nyt on pikkusen taustaksi mainittava semmoinen, että Keski- ja Etelä-Euroopan maissa, jossa oli paljon autoja, niin siellä jo silloin 1900-luvun alkuvuosina kehitettiin joka maassa omat merkkinsä ja vuonna 1908 pidettiin Pariisissa ensimmäinen tieväyläkongressi, jossa sovittiin, että espanjalaiset merkit tulee käyttöön kaikissa niissä Keski- ja Etelä-Euroopan maissa. Ja ne oli semmoisen kuin Espanjan kuninkaallisen autoklubin käyttämät merkit. Niissä oli varoitusmerkkeinä, siis ne oli pyöreitä ja tummia, jossa valkealla symbolina oli sitten nämä rautatien tasoristeys varoittava kuopasta, mutkasta ja teiden risteyksestä, mutta niitä ei ollenkaan otettu täällä Suomessa sitten tuoksi, vaan täälläkin otettiin oma semmoinen metrin pituisista valkeista laudoista koottu avoin kolmio, ja se tapahtui 1921. Se oli Suomen ensimmäinen liikennemerkki, siis täysin erilainen kuin mitä muulla maailmassa. Avoin kolmio, siis siellä oli aukko keskellä, kolmion muotoinen aukko.
Mistä se varoitti?
No se varoitti tosiaan näistä samoista, tämä rautatien tasoristeys, kuoppa, mutka ja teiden risteys, mutta myöskin kaikesta oikeastaan muusta, mitä jostakin näkemään rajoittavasta kallionnokasta. Ja siis se varoitti kaikesta. Ja Suomessa ei ollut silloin autoja muuta kuin 1700 kappaletta, siis alle 2000 kappaletta, kun tämä merkki otettiin käyttöön, jota se katsottiin, että kyllä semmoiselle automäärälle niin kuin riittää yksi merkki, joka sitten varoittaa ja pistää niin kuin hiljentämään vauhtia.
Ja niiden autojen vauhti nyt huippunopeuksillakaan ei varmaan ollut ihan päätä huimaava.
Ei kai se ollut kuin 20-30 kilometriä ehkä tunnissa korkeintaan.
Joten niinpä olikin sit luonnollista, että kaikki varoitusmerkit koskivat sitä tietä, eivät muita autoja tai muiden autojen suhdetta siihen ajavaan autoon. Nykyään meillä on kuitenkin noita varoitusmerkkejäkin jo 36. Missä vaiheessa sitten merkkejä alkoi tulla lisää?
Kun tämä liikennemäärä sitten lisääntyi 20-luvulla, siis 10 vuoden aikana, ainakin 10-kertaiseksi enemmänkin, koska 1931 autoja oli jo 22 000, niin siinä täytyy tehdä jotakin. No, tämä valkoinen varoituskolmio oli voimassa ehkä semmoisen kolmisen vuotta, ja sitten keksittiin, että Ruotsista otetun mallin mukaan pienennetään sitä kolmion sivumittaa sitä metristä 70 senttiin, ja maalataan sitten punaiseksi se ympärys. Ne kavennettiin myös niitä lautoja sitten 12 sentistä 10 senttiin, että se vähän kapeni myöskin. Mutta yksi kolmio oli vaan se punainen varoituskolmio ja aukko keskellä. Se oli voimassa sitten siinä 30-luvun alkuun. Niin sitten, olisiko se sitten Ruotsissa sekin keksitty, että peitetäänpä se punainen kolmio sitten aukko keltaisella levyllä. Ja siihen keltaiseen kenttään kirjoitettiin vaara, mikä oli edessä, että se niin kuin tavallaan täsmenti jo vaaran laadun. Esimerkiksi tietyö ja vastaavasti tuolla kaksikielisellä alueella tietyö, veikarbeette.
Nopeudet teillä oli yhä sellaiset, että ehti lukea pienellä präntättyä tekstiä kolmion keskustasta, kun ajoi sen ohitse. Eihän nykynopeuksilla liikennemerkeistä ehdi lukea mitään.
Ei ollut näitä symboleja Suomessa otettu vielä käyttöön. Täytyy ihan mainita, mutta että VR myös kantoi huolta näistä rautatien tasoristeyksistä, että ei nyt semmoisia suuria onnettomuuksia sattuisi, niin VR sijoitti vuonna 30, niin kuin ilmeisesti kaikkien sen aikuisien yleisten tasoristeyksiin, omat semmoiset merkkinsä. Ja se maksoi VR:lle 1,5 miljoonaa se remontti sitten, että nämä varoitusmerkit, oranssiveriset, just semmoiset, missä semmoiset viikset, niin semmoiset omat merkkissä, ne on nykyaikaistettuna ne vieläkin olemassa, ja VR ne sitten huoltaa ne merkit.
Missä vaiheessa nämä symbolit sitten korvasivat nuo tekstit, museomies Olavi Pakarinen?
No, tämä varoituskolmio oli voimassa 16 vuotta, ja 1937 vahvistettiin Suomessa 30 uutta liikennemerkkiä. Kaikki oli niin kuin uusia, ja ne olivat sitten jo niitä nykyisten kaltaiset. Silloin oli tullut voimaan jo sitten semmoinen kansainvälinen viinin sopimus, joka niin Suomessa kuin muissakin maissa noudatettiin. Ja tässä 30 merkissä oli jo sitten ryhmitelty nämä varoitusmerkit, eli ne kolmiot 8 kappaletta. Sitten tämmöiset kielto- ja rajoitusmerkit, mukaan lukien nopeusrajoitukset ja kaikki tämmöiset pysäköinnit, niitä oli 15 kappaletta, pyöreät merkit. Ja sitten nämä huomio- ja tiedotusmerkit, niitä oli sitten 7 kappaletta, jotka on sitten neliöitä tai suorakaiteita, sinisiä, ja niissä on sitten palkoinen kolmio ja tällaisia niin suojatie ja tämmöiset. Että tämmöinen oli se, kun hypättiin vuonna 1937 siihen niin sanotaan niin kansainväliseen liikennemerkkiin niin mukaan.
Se on varmasti ollut niin sanotusti vuosisadan liikennemerkkiuudistus.
Kyllä se ilman muuta niin oli. Merkkien määrähän sota-aikanahan niitä ei paljon tullut lisää, siis 40-luvulla, mutta 50-luvun loppuvuosina, eikä 1957, taas sitten niin 20 vuotta myöhemmin tuli todella paljon uusia merkkejä ja sitten myöskin lisäkilvillä ruvettiin niin kuin täsmentämään näitä vaaranlaatuja. Nämä on täsmälleen liikennemerkit. Lisäkilvät on samalla lailla lainvoimaisia kuin nämä varsinaiset merkitkin.
Autoilijoiden varoittaminen ja määrääminen, se on siis täsmentynyt koko ajan.
Koko ajan täsmentynyt todellakin, että jos nyt ajatellaan heti tässä vaiheessa, että kun 20-luvulla oli vain se yksi merkki täällä Suomessa, ja jos ajatellaan minkä verran niitä on nyt, niitä on 285. Siinä on 20-luvulla ei todella autokoulussa tarvinnut osata kuin yksi merkki, mutta nyt on vähän enemmän.
Liikennemerkkien määrä on näin pitkällä aikajänteellä siis lisääntynyt. Onko tässä välissä ollut sellaisia vaiheita, että on ollut käytössä sellaisia liikennemerkkejä, joita ei nykyään enää ole? Museomies Olavi Pakarin.
Joo, kyllä näitä on tapahtunut sitä sellaista hävittämistä ja muutoksia, että esimerkiksi tuommoinen kun lapsimerkki, niin se on kokenut kaikista eniten ja olennaisia muutoksia. Minä kun itse kävin kansakoulua 40-luvulla, niin silloin oli tämä koululaisista varoittava merkki, oli tämä sininen neliömuotoinen taulu ja siinä valkoinen kolpi ja siinä luki koulu. Ja se oli voimassa sitten 57, totta kai se hävisi sitten, poistettiin se koulumerkki ja se korvattiin sitten tämmöisellä niin kuin koulun pihalta juoksee sitten koulutyttö edellä ja koulupoika perässä. Se oli vielä tehokkaampi merkki. Mutta sitten kun 70-luvulla rupesi olemaan niin yhteiskunnassa niin paljon taajamissa lastentarhoja ja päiväkoteja ja lapsia liikenteessä, niin tässä poistettiin sitten ne juoksevat koululaiset. Ja nykyisinhän se on sellainen kuin semmoinen pieni tyttö taluttaa vielä pienempää veljeään kadun yli, että se on varsin vetoava merkki.
Nykyajan koululaiset ja lapset eivät enää juokse. He on opetettu menemään kadulle kävellen. Ja se on myös sillä, että siinä vanhassa merkissä on isoveli pikkusiskon kanssa. Tässä uudessa on isosisko pikkuveljen kanssa.
Aivan, kyllä.
Kiinnostavia asioita.
Joo, no sitten toinen, mikä on muuttunut 57, silloin kun tuli paljon uusia merkkejä, niin silloin tuli tämä pakollinen pysähtyminen risteyksissä ja ennen rautatietä, missä on todellakin suuri vaara olemassa joutua toisen ajoneuvon eteen, niin silloin tuli keltainen 8-kulmainen merkki ja muut merkit mitkään ei ole 8-kulmaisia siitä syystä, että sitä ei sotketa mihinkään muuhun merkkiin. Se on yksikäsitteinen tämä pakollinen pysähtyminen ja se on vielä muita suurempikin. Niin silloin siinä oli semmoinen musta käsi pystyssä. Ja toinen nimi, miksi sitä nimitettiin mustaksi kädeksi, sitten toinen oli käsienpesupaikka. Se korvattiin 70-luvulla tällä kansainvälisellä stop-merkillä, joka oli ollut voimassa 20-luvulta lähtien muissa maissa, taikka sanotaan ainakin siellä Keski- ja Etelä-Euroopassa, mutta sitten se vasta meillä otettiin niin kuin tämä stop. Korvattiin ja hävitettiin ne mustat kädet pois sitten.
Onko äänimerkin anto kielletty merkki enää olemassa?
Se oli jo tullut silloin 1937, se kuului siihen ryhmään ja se on varmaan ollut tuommoisen niin vanhaan kotien ja lepokotien sellaisten yhteydessä, että ei nyt sitten säikytellä sairaita ja vanhuksia autojen äänimerkkeillä, mutta sitten mielenkiintoinen on ollut tuo Punkaharju. Mulla on joku valokuva olemassa, että siellä on tämmöinen äänimerkin käyttö kielletty. Ja Punkaharjuhan on ollut semmoinen jo sieltä keisarivallan ajalta, semmoinen tunnettu luonnon rauhaa vaativa alue. Että olisiko se silloin ajateltu, että älä riko luonnon rauhaa, älä paaraa, älä pauhaa, että sinne pistettiin näitä äänimerkin kieltomerkkejä.
Se on kiinnostavaa suomalaisen ja ulkomaalaisen, etenkin etelämaalaisen liikennekäyttäytymisen erona on aina pidetty sitä, että siellä ne koko ajan äänimerkkiä töötöttävät ja ei meillä hillityssä Suomessa kukaan koskaan äänimerkkiä töötötä. Mutta Suomessa on siis aikoinaan töytetty niinkin paljon, että sen kieltämiseksi on oikein ollut oma merkkinsä.
Joo, kyllä se on sitä tietysti ollut. Ehkä sitä on sitten nähty jotakin niitä keski- ja etelä-eurooppalaisia elokuvia, joissa aatoilijat soittaa pilliin, ja se miksi emellekin soiteltaisiin. Että sitten se on viranomaisten taholta ja katsottu, että niin kuin tarpeettomasti sitten sitä soiteltu.
Ja sitten ehkä on ollut myös villimpää tämä liikenne, jos on ollut vähemmän liikennemerkkejä ja ei ollut niin paljon ajoratamerkintöjä, niin ehkä on pitänyt antaa äänimerkkiä ja puhumattakaan sitten lehmälaumoista, joita viedään tietä.
Niin on, joo, totta on.
No lehmien lisäksi on sitten muitakin eläimiä. Mitenkäs tämä hirvivaaramerkki, museomies Olavi Pakarinen?
Se oli silloin 60-luvulla. Tiedettiin, että Ruotsissa on otettu käyttöön hirvistä varoittavaa merkki. Ja tietysti Suomessakin, kun tämä hirvikanta on joskus suurempi ja hirvikolarit rupesi sattumaan, niin täällä sitten tehtiin taas asetus niin kuin muistakin merkeistä, että hirvimerkki on tarpeellinen Suomenkin teille. No joo, mikä siinä se oli vahvistettu 70-luvun, mikähän vuosi se olisi ollut, ensimmäisiä vuosia. Ja samalla tavalla kun otettiin aikanaan se punainen varoituskolmio käyttöön 20-luvulla, niin mikä siinä otettapa samanlainen hirvimerkki Suomenkin sitten Ruotsista. Ja minä olen kuullut ainakin kahdelta vakuuttavalta taholta, että näitä Ruotsista suoraan kopioituja hirvimerkkejä muutama kerittiin pistää tien viereen. Mutta kuinka siinä sitten kävi? Siinä merkissä hirvi kävelee kaikessa rauhassa niin kuin jo sinne oikealle metsään. Ja se johtui yksinkertaisesti siitä syystä, että Ruotsissa oli ollut vasemmanpuolinen liikenne silloin, kun siellä oli se merkki virallistettu. No totta kai se kiireellä pistettiin hirvelle täyskäännös vasempaan päin ja 80-luvulla se pistettiin oikein vielä juoksemaan sieltä oikealta puolelta tielle. Varoituskolmio sisälle vielä, että se oli todella sitten vaikuttava merkki sitten, että sen kyllä sitten huomaa ja tuolta se tulee oikealta tuo hirvi eikä ole sitten kaikessa rauhassa kävelemässä jo tien ylitetty.
Hirvienkin elämäntahti on kiihtynyt ja heidän elämänsä on nopeampaa. Mikä on viimeisin uusi liikennemerkki? Tieperinneasioiden hoitaja Olavi Pakarinen.
Joo, minä olen sitä tietysti seurannut jatkuvasti noita liikennemerkkien ilmestymisiä. Minä olen ollut jo tässä 10 vuotta eläkkeellä. Ja viime syksynä semmoinen kun korotettu suojatie tuli niin kuin oikein merkillä. Alun perin se oli sellainen, että siis ennen näitä korotettuja suojateitä, niin sen tiejakson alussa oli, että yleinen varoitusmerkki ja sen alla lisääkin pitöyssy. Minä vähän ihmettelin sitä, että eikö tuohon nyt voisi keksiä sellaista symbolia oikein, mikä kertoisi sitten ilman mitään lisää kilpeää. Ja viime syksynä minä huomasin ensimmäisen kerran Mikkelissä semmoisen, että oli tämä niin kuin semmoinen patti siinä liikennemerkin keltaisessa keskustassa. Ja se on ihan virallisesti, se on nimeltään töyssy. No tähän pitää kertoa nyt semmoinen juttu muutama vuosi sitten, miltä kysyttiin. Kysyttiin kunnan valtuusto jäsen, että mitenkä voisi heidän kirkon kylässänsä hillitä sitä päätien liikennettä, kun sillä 50 kilometrin nopeusrajoitus se ei niin toimintavan mitään. Niin minä sanoin, että kyllä se on ainutkäännösti sitten, että rakentaa jokaisen suojatiehen töyssyn. Niin hän sanoi, että mutta nehän on epämiellyttäviä ne töyssyt.
Niin. Niin kuin pitää hidastaa.
Niin.
Mitenkä tällaisen pitkän linjan liikennemerkki ja tieasioiden seuraajan mielestä, onko vielä jokin asia, jota varten tarvittaisiin liikennemerkkiä? Museomies Olavi Pakarinen.
Se on siinä kyllä tarvittaisi viisaampaa, mistä vastaamaan tuohon. Siis ajatellaan 90-luvulla, kun minä tätä tutkimustani tein, niin sitten haastattelin tietysti sellaisia henkilöitä, jotka näitä liikennemerkkiasioita siellä TVH:ssa, silloisessa TVH:ssa. Ja silloin jo 90-luvulla sanottiin, että liikennemerkkejä on jo niin kuin liikaa. Että enää ei enempää, ei ihmisten vastuunottokyky ei niin kuin riitä kaikkia niin kuin tajuamaan. Ja jos jotakin vielä on tulossa, niin ne on vaan sellaisia merkkejä, joita ei tarvitse ymmärtääkään kuin semmoiset, joille ne on tarkoitettu. Eli tämmöisiä harrastusgolfkenttiä ja lohenkalastuspaikkoja ja tällaisia. Liikennemerkkien määrä ei kyllä enää sitten varmasti tuosta 285, niin oikeastaan kovin paljon ainakaan lisätä. Mutta jos olisi olemassa joku semmoinen merkki, mikä kun autolla lähtee liikenteeseen, niin se palattaisi jokaisen liikennelähtijän. On kiirettä, ei, että tunne omaa arvosi ja anna arvo toisillekin liikenteessä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Homekorva ihmettelee Aristoteleen kantapäälle tekstiilivalmistaja Luhdan kodintekstiilien tuoteperhettä. Tässä muutama esimerkki. Luhta, home, pussilakanat. Home, pyyhkeet. Home, päiväpeitteet. Ja niin edelleen. Homekorva kirjoittaa. Hometta peräti pusseissa ja alennushintaan. Mitä vikaa on kotisanassa? Aristoteleen kantapää toteaa, että home tuoten nimenä tietenkin viittaa englannin sanaan home, joka tarkoittaa kotia, mutta kirjoitusasun vastaavuus kotoisen homeemme kanssa tuo ikäviä mielleyhtymiä näinä homekotien ja sisäilmaongelmien aikoina. Vaikka onhan se toki hienoa, että hometalon voi sisustaa hometuotteilla. Hengityssuojaimet saa kätevästi talteen homesäilytyslaatikoihin ja avaimen remonttimiestä varten jemmaan homeavainkaappiin.
Nykyään kun Troijan sodasta alkaa olla niin monta sukupolvea, että harva sitä enää kunnolla muistaa, sankarimme ovat yhä harvemmin sotasankareita. Nykyajan sankaritarinoita etsitään etenkin urheilusta. Järjestetäänhän monessa lajissa kansojen keskinäistä menestystä mittaavia kisoja, joissa sankaruuskäsitteeseen yleensä liittyvää mehenkeä kohotetaan arkipäivän tasoa korkeammalle. Kaikki sankarillisuuteen liittyvät ominaisuudet eivät kuitenkaan sovellu jokaiseen urheilulajiin. Tästä hyvän esimerkin näki moni muukin kuin ilmiantajanimimerkkimme Heta lukiessaan elokuun alussa Ilta-Sanomien nettiuutisia, joiden jalkapallojutun otsikko meni näin.
Viikon fraasirikos.
Huikea draama. HJK hävisi saappaat jalassa. Toimittaja lienee tavoitellut kunniakkaan lopun tunnelmia soveltaessaan fraasia kaatua saappaat jalassa, mutta onnistuikin lähinnä luomaan vaikutelman kumisaappaat jalassa harrastettavasta suojalkapallon tyyppisestä huvituksesta. Aristoteleen kantapään jalkapallofraasilinjatuomari tuomitseekin kirjoittajan opiskelemaan sankaruuden ominaisuuksia kuuntelemalla Martti Innasen kappaleen Kumiterä saappaat 100 kertaa peräkkäin. Voitte poistua. Yhä useampi meistä joutuu pohtimaan tavallisessa arjessaan makrotalouden termejä tehdessään jokapäiväisiä päätöksiä. Ostanko hiukan kalliimpaa juustoa, vaikka Kiinan BKT kasvoi viime kuussa vähemmän kuin edellisessä kuussa? Käytänkö tässä jutussa sanaa euro vai mummon markka? Termien käytössä saakin olla tarkkana, kun maailmaa koettaa jäsentää. Ettei käy niin kuin Ylen radiouutisille elokuun lopulla, kun toimittaja sanoi radiossa näin.
Viikon sitaattivinkki.
Vastaava ilmiö koettiin taantumusvuosien verotuksessa. Ilmiantajanimimerkkimme TT jäi miettimään sanan taantumuskäyttöä. Taantumuksella ja taantumalla on kyllä eroa, jos kohta kaiketi jotain yhteistäkin. Niin, ovathan kumpikin sukua sanalle taka. Jollain lailla taantumus ja taantuma ovat taaksepäin menemistä. Mutta kun taantumus viittaa poliittiseen suuntaukseen, jonka ihanne on nykyhetkeä aiemmin vallinnut olotila, eli status quo ante, taantuma tarkoittaa sitä, kun taloudessa on menty taaksepäin. Täsmällisemmin sanottuna taantuma on se, kun bruttokansantuote on laskenut kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Jos tällainen meno jatkuu 3 vuotta, kyseessä on lama. Jos taas taantuma ei jatku kauaa, puhutaan taloudellisesta korjausliikkeestä. No niin, nyt kun välineet ovat selvillä, pitää enää valita, mistä haluamme puhua, ja puhua sitten oikeilla välineillä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.